nga kisha në Trevat Shqiptare.
Ndrojmë argumentin e kalojmë në administraturën apostolike të Shqipërisë Jugut mbi kohën e kreshmeve, u dhe vërtet kthimi shpirtëror në përgatitjet Pashkëve i peshqve aty shëmim Zot Hilka Bashi u ka drejtuar letrën mbarritore besimtarëve dhe klerit, po më tepër nga Elbasani na informon Mariza Strati.
Në të gjithë administratën apostolike të Shqipërisë Jugut është përndarë e lexuar letra mbarritore i peshqve të kësaj administrate Monsinjor Hilka Bashi për kohën e kreshmës 2006. Kjo letër i drejtohet meshtarve, rregulltarve, besimtarve. Në këtë letër, i peshqvi spjegon kuptimin mbi kreshmën, çfarë do me thënie kanë kreshmët sot. Përse përdoret tiri, i cili pasqyron simbolikën e pendesës e pastrimit mërkurës përhime. Në fund, letra baritore mbyllet me citatin dhe urimin e i peshqvit. Të lutesh, drejt është forme jetës. Të jetosh drejt është forme lutjes. Urimi e bekimi vazhdon nga i peshqvi me fjalët, prese dashuri, kreshmë të mbara, përparim të frutshëm në fe. Gjithashtu, më datën 1 mars, në të gjitha thamullitë e administratës apostolike Shqipërisë Jugut, u celebruar mesh me rastin e fillimit kreshmës dhe pikrisht ishte mërkura e përhime. Mesazhi dhënë në të gjitha meshat e celebruara ishte, kreshma është koha e privilegjuar e shtektimit të mbrëmshëm kundrejt Krishtit, që është burimi mëshirës. Shtektimi i mbrëmshëm është një ecje që duhet bërë në mënyrë që t'i afrohemi gjithmonë më tepër Jezu Krishtit, për të qenë të ngjashëm me të. Shumë e rëndësishme ishte kuptimi i fillimit të shtektimit të mbrëmshëm në shenjën e hirit, për të arritur momentin e ringjalljes e të gëzimit në natën e Pashkës, sepse Zoti arriti të fitojë edhe në